9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Nastavlja se dijalog u Briselu, planirani i razgovori u NATO-u. U Skupštini Vojvodine i danas konsultacije o deklaraciji koju je predložila pokrajinska vlada. Jak zemljotres na severu Japana. U Pakistanu uhapšen bivši predsjednik Mušaraf. U četvrtfinalu Monte Carla Novak Đoković igraće sa Fincem Nijeminenom. Vedro jutro u većem delu zemlje, u Nišu 6, Kragujevcu 9, Novom Sadu 12, u Beogradu 15 stepeni. I u toku dana pravo proleće. Dijalog Beograda i Prištine biće nastavljen danas u Briselu. Delegacija Beograda u ovim trenucima trebalo bi da razgovara sa generalnim sekretarom NATO-a Andersom Fogom Rasmusenom, od kojeg će, kako je najavljeno, tražiti garancije za bezbednost srpskog stanovništva na severu pokrajine. Nakon toga trebalo bi da počnu razgovori sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. U Briselu su premijer Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić i šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandra Vulin. Tamo je naš dopisnik Dušan Gajić. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dušane, kakva je satnica predviđena za danas? Kada se može očekivati da će pregovori zvanično i početi? Da li se možda već zna i koliko će trajati?
Sastanak sa Catherine Ashton i delegacijom Prištine očekuje se u 12 sati danas. I trebalo bi da u toku prepodneva čujemo nešto preciznije o tome po kakvom scenariju bi trebalo da teče danas, da li će kao i gotovo na svim sastancima ponovo biti u formi zasebnih i zatim zajedničkih sastanaka ili će ovog puta to biti nešto drugačije. Kao i do sada nema vremenskih ograničenja koliko bi taj sastanak mogao da traje. Postoji mogućnost, tako smo čuli u izvorima bliskim Catherine Ashton, kao i ranije, da u slučaju pozitivnog ishoda, odnosno u slučaju dogovora, bude zajedničko obraćanje dve delegacije i Catherine Ashton na kraju sastanka.
Prema izvorima bliskim pregovaračkom timu Beograda, saznajemo da naš tim neće pristati da potpiše sporazum ukoliko Srbima sa severa Kosova ne bude dozvoljeno da izaberu regionalnog komandanta policije, što se odnosi na 9. tačku predloga sporazuma, i ukoliko Priština bude insistirala na stolici u Ujedinjenim nacijama, čuvena 14. tačka koja se pojavila praktično pre dva dana, kažu izvori bliski pregovaračkom timu u Beogradu da je ta 14. tačka sporazuma nešto modifikovana. Ima li, Dušane, bilo kakvih potvrda tih informacija, da li se nešto detaljnije zna o tom sporazumu koji će možda biti potpisan?
U modifikacijama eventualnim tačaka koje su se pojavile u sredu ovde u Briselu nema definitivno zvaničnih informacija, ali treba očekivati zapravo da se kompromis za koje su i Catherine Ashton i njeni saradnici juče rekli da je moguć, da je blizu, da su razlike male, se upravo traži u modifikacijama te dve tačke. Na kraju još rečeno mi je i da zaključci saveta, odnosno Evropskog saveta iz decembra, koji na neki način definišu i mandat i pregovaračku ulogu, odnosno posredničku ulogu Catherine Ashton, da se u njima ne govori o članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama, ali se govori o potrebi da dve strane se međusobno ne blokiraju u procesu evropskih integracija. Vidjet ćemo da li će se možda na tom tragu tražiti i kompromisno rešenje, odnosno modifikacija spornih tačaka.
Bio je to dopisnik RTS-a iz Brisela Dušan Gajić, a po povratku državnog tima iz Brisela o sporazumu bi morala da se izjasni vlada Srbije, koja će najverovatnije imati sednicu u ponedeljak, a nakon toga i Skupština, rekli su naimenovani izvori bliski beogradskom pregovaračkom timu. U nedelju će biti održana sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke, koje bi trebalo da zauzme stav po tom pitanju.
Kosovski premijer Hašim Tači smatra da je ponovni povratak dijalogu u Briselu dobar znak da je Srbija definitivno uvidela novu realnost i da je ono što se predviđa sporazumom najbolje i poslednje rešenje. Kako je javnost upoznata, imaćemo jedinstveno funkcionisanje pravosuđa. Tako će biti i sa policijskim sistemom na celoj teritoriji prema zakonima Kosova, potvrdio je Tači u izjavi za RTV 21. U sporazumu koji je predložila Eštonova, Kosovu se daje za pravo da bude predstavljeno u regionalnim i međunarodnim organizacijama, da se učlani u NATO, ali i u organizaciju Ujedinjenih nacija, tvrdi Tači.
Ponuđen nam je bolji predlog nego prošlog puta i spremni smo na kompromise, kaže za Novosti predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović. Kaže da Hašim Tači očigledno ne želi sporazum sa Beogradom. Priština nije spremna na kompromis i ucenama pokušava da opstruiše dijalog. Uprkos tome, Stefanović se nada dogovoru narednih dana koji bi bio u interesu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i boljeg života građana.
Od ishoda pregovora u Briselu zavisi i da li će biti održana zajednička sednica odbornika četiri opštine sa severa Kosova. Načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga Radenko Mitrović rekao je za Vesti u 9 da je stav Srba sa severa nepromenjen. Traže od državnog vrha da se poštuje Ustav Srbije prilikom pregovora u Briselu.
Nastav je također jasno da niko nema pravo da dogovara mimo saglasnosti Srba na severu Kosova i Metohije. Niko nema pravo da nas gura u nezavisnu državu Kosovo. Želimo da zajedno sa državnim vrhom iznađemo najcelishodnije i najprihvatljivije i najodrživije rešenje na severu Kosova i Metohije za sve građane, ne samo za Srbe, nego i za ostale građane koji su lojalni državi Srbije. Ja se nadam da će državni vrh u narednim pregovorima ostati dosledan, da neće prihvatiti ucene, pretnje i uslovljavanja i da jednostavno da građani su nosioci suvereniteta i da jednostavno o svim ovim pitanjima pre svega treba da se građani u državi Srbiji izjasne da li su za Kosovo i Metohiju ili su za Evropsku uniju.
Kaže za Radio Beograd 1 Radenko Mitrović. Rumunski premijer Viktor Ponta izjavio sinoć da Rumunija treba da ide zajedno sa evropskom porodicom po pitanju priznavanja nezavisnosti Kosova. On je to rekao povodom juče usvojene rezolucije Evropskog parlamenta o Kosovu, u kojoj se pozivaju članice Unije, koje do sada nisu priznale nezavisnost Kosova, da to učine. Predsjednik Trajan Basescu, u čijoj je nadležnosti spoljna politika te zemlje, često je ponavljao da Rumunija neće priznati nezavisnost Kosova, jer to, kako je istakao, nije u skladu sa međunarodnim pravom.
Još jedna politička tema je u centru pažnje javnosti. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor će povodom predloga deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine održati drugi krug konsultacija sa svim šefovima poslaničkih grupa. Kaže da će posle toga svi zajedno na kolegijumu parlamenta sesti za sto i dogovoriti se o tome kada i kako će biti održana sednica Skupštine Vojvodine posvećena deklaraciji. O tome razgovaramo sa Aleksandrom Popovim iz Centra za regionalizam. Gospodine Popov, dobro jutro. Ako deklaracija bude usvojena u Skupštini Vojvodine, kakvi će biti, po vašem mišljenju, njeni efekti?
Prvo, sad je već pitanje da li će biti usvojena u Skupštini Vojvodine, zato što vidimo da ima problema sa Ligom socijaldemokrata, ali ako bude usvojena u Skupštini Vojvodine, ona će dalje biti alibi za ove patriotske snage da kao vrhunski dokaz separatizma da nastave sa organizovanjem mitinga, događanja naroda kako bi isposlovali vanredne izbore u pokrajini.
Pošto je nastao ovakav politički sukob, po vašem mišljenju, zašto nije bilo direktnog razgovora?
Ovaj sukob na relaciji Beograd-Novi Sad oko ostvarivanja ustavno-zakonskih prava Vojvodine nije od juče, nije od dolaska ove vladajuće garniture na vlast. On traje već godinama, maltene još od donošenja statuta. Međutim, sukob se zaoštrio dolaskom nove vladajuće većine u Beograd, samim tim što su rivalske stranke na vlasti u Beogradu i u Novom Sadu, ali i nakon odluke Ustavnog suda Srbije da se poništi oko 20. odredbi zakona o nadležnostima. I bilo bi logično da je urađeno ono što je nagoveštavano iz Beograda, da se taj problem rešava političkim dijalogom između Beograda i Novog Sada, ali se to nije desilo i očigledno je da ni Beogradu nije bio cilj da se to reši političkim putem, nego da se jednostavno uradi sve što se može da se na svim nivoima, kao što je urađeno sa opštinama, u podobe vlasti i u pokrajini.
Po vašem mišljenju, ko će na kraju dati gol u ovoj političkoj utakmici? Da li će to biti demokrate ili naprednjaci?
Ne znam ko će dati gol, znam da će se izgubiti i ćemo se ponovo baviti nekim temama patriotske prirode, da li ima separatizma ili nema i tako dalje. i bit ćemo na gubitku mi građani i u Vojvodini i u Srbiji generalno.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
9 i 10, ovo su Vesti u 9, Radio Beograda 1. U Bagdadu bombaš samoubica digao je u vazduh jedan kafić u zapadnom delu grada, usmrtivši 22 ljudi i povredivši još 35, saopštile su iračke vlasti. Među poginulima su dvoje dece i jedna žena. Ocenjuje se da je porast nasilja u Iraku u vezi sa lokalnim izborima koji su zakazani za sutra.
U Pakistanu uhapšen bivši predsjednik Mušaraf, u Venecueli ponovo prebrojavanje glasova, FBI je objavio slike osumnjičenih za bombaški napad u Bostonu. O tome detaljnije Srđan Savić.
Pakistanska policija uhapsila je bivšeg predsjednika Perveza Mušarafa u njegovoj kući u Islamabadu, a zatim ga predala sudu. Mušaraf se tereti da je kršio ustav dok je bio predsjednik od 99. kada je na vlast došao državnim udarom, sve do 2008. kada je primoran da se povuče. U Pakistan se vratio prošlog mjeseca da bi se kandidovao na parlamentarnim izborima zakazanim za 11. maj. Nacionalna izborna komisija u Venecueli saopštila je da će ponovo prebrojati 46% glasova birača koji su glasali elektronskim putem, jer glasovi nisu provjereni posle predsjedničkih izbora održanih u prošlu nedjelju na kojima je pobedio nasljednik preminulog lidera Huga Chaveza, Nicolas Maduro. Pre samo dva dana predsjednik Vrhovnog suda izjavio je da ne postoji pravni osnov za ponovno prebrojavanje glasova, što je zahtevao kandidat opozicije Enrique Capriles, ali i Washington, koji ne priznaje rezultat izbora u Venecueli. Američki federalni istražni biro objavio je fotografije dvojice osumnjičenih za bombaški napad na Bostonskom maratonu, kada su tri osobe poginule, a više od 170 povređeno. FBI traži od javnosti da im pomogne u pronalaženju osumnjičenih, čiji identitet nije saopšten. U eksploziji azotare u Teksasu blizu Dallasa u sredu uveče poginulo je 14 ljudi, saopštio je gradonačelnik Vesta. Uzrok eksplozije, u kojoj je povređeno više od 160 osoba, za sada nije poznat, ali nema dokaza da je nesreća namjerno izazvana.
Zemljotres jačine 7 stepeni Richterove skale pogodio je jutro sever Japana. Epicentar je bio na oko 275 km severoistočno od Kurilskih ostrva. Nije izdato upozorenje na opasnost od tsunamija. Nastavlja se potraga za preživjelima posle eksplozije u fabrici veštačkog đubriva u Teksasu. Pretpostavlja se da je poginulo 15 osoba, više od 160 je povređeno, a među nestalima su i tri vatrogasca. Uzrok eksplozije u Vestu, 130 km južno od Dallasa, još se ne zna. Policija saopštava da je najvjerovatnije reč o slučajno izazvanoj eksploziji.
Međunarodni monetarni fond objavio je podatke o stanju svjetske ekonomije i prognoze rasta do kraja ove godine i u narednoj godini. Navodi da su pred eurozonom najveće iskušenja. Zemlje uspon, uglavnom iz grupe BRICS, i dalje beleže ekonomski rast. Za sada nema informacije o tome da li će Srbija zatražiti od MMF-a nastavak saradnje, odnosno novac koji će biti podrška budžetu. Zato ekonomistu Milana Kovačevića pitamo da li je Srbiji potreban novi aranžman sa fondom.
Nama je jako potreban aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, prvo iz nekih praktičnih razloga, jer imamo nekoliko kredita koji su nam odobreni i koji će biti pušteni kada ponovo uspostavimo neki novi oblik saradnje sa Međunarodnim monetarnim fondom. Pored toga, generalno, saradnja sa monetarnim fondom bi dala određeno povjerenje i drugim licima i drugim subjektima i moglo bi pomoći da se popravi naš kreditni rating. Na koncu, to bi doprinjelo i našoj sadašnjoj situaciji kad imamo veliko zaduženje, veliki deficit. Sigurno bi uz njihovu pomoć malo pažljivije gledali da što prije dođemo u ravnotežu sa našim javnim financijama.
Međunarodni monetarni fond u zamenu za dogovor uvek traži ekonomske reforme, odnosno prvenstveno veoma striktno trošenje budžetskih para. Mogu li korisnici budžeta, prvenstveno zaposleni koji dobijaju novac iz budžeta i penzioneri, da izdrže, tako da kažem, takvu restriktivnu politiku?
Pa samo je na prvi pogled teško da se dovede u bolji red ukupne financije. Naime, u posljednju godinu dana mi smo imali inflaciju koja je bila 12%, drugim riječima svi smo mi izgubili toliko od onoga što smo stvarno primili. To će svakako tražiti Međunarodni monetarni fond i to će pomoći, ali ne možete naći nijednog analitičara kod nas koji se ne bi složio da to mi tu moramo i sami da uradimo.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to ekonomista Milan Kovačević.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić potpisat će u Subotici dva ugovora o podsticanju direktnih investicija s predstavnicima preduzeća 8. mart i Tehnokop. Realizacijom planiranih ulaganja u te dve fabrike u Subotici bit će otvoreno ukupno 200 novih radnih mesta.
Slušate Radio Beograd 1. Prvi put ove godine u Užicu će iz budžeta biti isplaćena pomoć parovima kojima je van telesna oplodnja jedina nada da steknu potomstvo. Za te namene obezbeđeno je oko 2 miliona evra, javlja Zoran Žeravčić.
Javni poziv za van telesnu oplodnju odnosio se na parove koji su prešli limit godina ili su iskoristili sve pokušaje finansirane od Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Javilo se 40 parova, 27 je zadovoljilo socijalne i medicinske kriterijume, kaže član gradskog veća Užica Branko Gavrilović.
Mi smo se odlučili na varijantu da svako od njih dobije deo sredstava, prosto nismo hteli da budemo rigidni. Odlučili smo se, kažem, za tu varijantu da svako dobije deo novca.
Iznos pojedinačne pomoći grada Užica je od 25 do 150 hiljada dinara, dok postupak vantelesne oplodnje košta oko 300.000 dinara. Zbog toga se u javnosti pojavila dilema da li se trebalo opredeliti za manji broj korisnika pomoći i veće pojedinačne iznose. U gradskoj upravi Užica obećavaju da će pred drugi krug na jesen ove godine preispitati kriterijume i možda na drugi način podeliti pomoć parovima kojima je vantelesna oplodnja jedini način da steknu potomstvo.
U dvorani Kulturnog centra Beograda počinju dani austrijskog filma koji će do 24. aprila prikazati 11 dugometražnih ostvarenja novije produkcije. Manifestacija se u Beogradu održava drugi put, a ove godine bit će proširena i na Niš.
U Stuttgartu će biti objavljen žreb Fed Cup meča između teniserke Nemačke i Srbije i tom informacijom počinjemo pregled sportskih događaja. S nama je Miroslav Nešić.
Sutra i u nedelju teniserke Srbije će igrati protiv Nemačke meč za opstanak u svetskoj grupi Fed Cupa. Nemice su favoritkinje jer će se igrati u Stuttgartu, njihove teniserke su bolje rangirane, usto Srbija će biti lišena pomoći Jelene Janković koja se povukla iz državnog tima. Žreb će biti obavljen u podne. Uprkos nedovoljno zalečenoj povredi, Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale turnira u Monte Carlo. Danas oko 15 časova i 30 minuta očekuje ga duel sa Nieminenom iz Finske, koji je neočekivano eliminisao Argentinca Del Potra. A nešto pre podneva, Nenad Zimonjić u paru sa Francuzom Benetovom počeće četvrtfinalni meč protiv Kurešija i Roera, domaća scena. Odbojkašice Crvene zvezde povele su sa 1-0 u pobedama u finalnoj seriji play-offa državnog šampionata, pošto su sinoć pobedile ekipu Spartaka sa 3-1. Komentar kapitena Crvene zvezde Ane Bjelice.
Jako sam zadovoljna s obzirom da smo dobili 3-1. Iako možda smo malo loše krenuli kao i svaki put, opet uspeli smo da prelomimo kada je bilo najpotrebnije, što je bilo dovoljno, i naravno jedna velika pobjeda, možda i najbitnija sada u finalu. Nadam se da ćemo u subotu ponoviti istu igru.
Druga finalna utakmica na programu je u subotu, takođe u Beogradu.
Detaljnije o sportu tokom dana na Radio Beogradu 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Tema Zemlje čuda je vikanje. Vikanje u politici nekad i sad. Takvo da para nebo i daj Bože majstorski kroji političke karijere.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U Nišu je 8, Kragujevcu 14, Novom Sadu 16, u Beogradu 17 stepeni. Nastavlja se period lepog i sunčanog vremena. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
I danas u našoj republici sunčano i toplo vreme, samo se na istoku tokom popodneva očekuje slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti, maksimalna temperatura od 20 do 23 stepena. U Beogradu i široj okolini takođe sunčano i toplo sa slabim uglavnom jugoistočnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 23 stepena.
Za vikend će biti sunčano, u nedelju uveče i tokom noći na jugozapadu, a od ponedeljka do srede i u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. U četvrtak i petak ponovo pretežno sunčano.
Slušali ste vesti u 9 koje potpisuju Vladimir Mihajlović, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan.